Visos laikos, ja cilvēki ir atgriezušies, citi atgriežas ar mūsu palīdzību, ir cilvēki, kas paši visu organizē atbrauc, bet tendence ir tāda, ka pēdējos gados ir arvien vairāk cilvēks atgriežas. Protams, Covida laiks un energo krīze, viss tas nedaudz piebremzēja atgriešanos, bet kopumā pēdējā pusgadā, pēdējā gada laikā manām var redzēt, ka cilvēks vairāk interesējas un arī atgriežas vairāk. Tieši pirms Ziemassvētkiem bija liela interese. Izteikti no Anglijas un Īrijas bija cilvēki un arī no Kanādas un arī no Skandināvijas, konkrēti no Zviedrijas, no Norvēģijas pa divi vai trīs. Es domāju, tas ir tīri emocionāli daudziem, vēl kā atpakaļ pie ģimenes, pie radiem, draugiem. Otrs ir tas, kad bērni sasniedz skolas vecumu, viņi tomēr nolēma par labu latviešu skolām, jo viņi vēlas, lai bērni tomēr būtu latvieši un dzīvot Latvijas vidē. Nu un tad arī, protams, tas faktors, kad vecāki paliek vecāki, ir īpašumi, kas jāapsaimnieko. Nu, un arī cilvēki pensionēšanās vecumā, viņi sapelnījuši naudu, viņi ir pensija ārvalstīs, un tad viņi atgriezās šeit.